VOA.
Kopin demokrasi harra mari torban darbe dimma demokrasi addunya ratti kara tora masariti tini geggefame iralata waye demokrasi tini walqabate wayen ibe covid 19 si ijodubbe ture mali walitti qabata gabasa jackson mibungani jallanneni akaitanutti qindesitetti cakasa
presidente united states joe biden torban darbe walgayi demokrasi ratti fulle fate geggesun demokraasiif eegumsa gochuun rakkoo bara keenyaati jedhanii jiran. Bulchiinsi Pirezidaant Baayden biyyoota alaa keessatti demokraasii jajjabeessuuf akkasumas dadammaqsuuf jecha yaada adda addaa dhiyeessee jira. Kunis malaammaltummaa faccisuu, jijjiirama demokraasii deeggaruu keessatti pireesii walaba jajjabeessuu fi filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuu kan jedhu dabalata. Walgayiin kun kan gaggeeffame Yuunaayitid Isteets ituma ofiishee iyyuu demokiraasiin ishee rakkoon yeroo isa mudateetti ture. Walabummaa nama dhuunfaaf qabsaa'uun akkaan rakkisaa ta'eera. Keessumaa yeroo weerarri dhukkuba COVID-19 addunyaa rakkisaa jirutti. Xiinxaltoonni akka akeekkachiisanitti mootummoonni hedduun uggura COVID-19 walqabatee labsame aangoo ofii babal'ifachuuf akkasumas lammiiwwan isaanii cunqursuuf sababaa ta'eef. Profeesar Erikaa Firaans Yuunivarsiitii Michigaan Isteet keessatti saayinsii siyaasaa barsiisu. Siyaasa abbootii irree sirna demokiraasii walitti bu'iinsaa fi misooma kan ilaaleen kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa barreessanii jiran. Mootummoonni abbaa irree gama weerara vaayirasii koroonaa ittisuun waan fooyya'e hojjetaniiru yaada jedhu irratti yaada kennaniin.
There are certainly benefits to authoritarianism in a variety of ways. If there's a financial crisis, an authoritarian government can react.
Mootummoonni waan gaarii hojjechuu dhiisuudhaan beekaman karaa baay'ee bu'aa isaanii argatu. Fakkeenyaaf hanqinni maallaqaa yoo jiraate mootummoonni hamoon dafanii dubbatu. Weerarri dhukkubaa addunyaas mudannaan hatattamaan ibsu. Danqaan demokiraasii mudates kanuma waan fakkaatuuf jecha jijjiiramatu barbaachisaa jedhan. Garuu mootummoota waan hamaa yaadanii fi yaada gaarii hin qabne waa'ee isaanii hin beektu taanaan waan dansaan taanetu nama mudataa jedhan.
These governments are self-serving. They're looking out for their own best interests and they don't do what's best for their people. Should they choose to act in ways that
mootummoonni akkasii ofii isaanii tajaajiluu fi fedhii ofii guutuuf hojjetu ummata isaaniif kan hojjetan hin qaban. Kanaaf jecha imaammata beekamoo hin taane kan akka waajjira mootummaa cufuu hojiirra oolchuu fedhuu jedhaniiru. Bulchiinsi Pirezidaant Tiraamp aangoo ka gadhiise ta'us demokiraasiin Yuunaayitid Isteets iddootti hin deebi'in jira. Ameerikaan alatti biyyi demokiraasiin ishee rakkoon isa mudate ka biraan Biraaziil jedhanii qajeelfama demokiraasii qabaataa kan turte ta'us abbaa irrummaa waraanaatu jira. Pirezidaantiin biyyattii Bolsonaaroon dhufuun immoo rakkoo biraatii jedhan sababi isaa sennaa ibsan.
He has openly indicated undemocratic tendencies. He has a very loyal group of followers.
Ifatti yaada demokiraatawaa hin taane mul'isaa jira. Garee namoota isaaf amanamoo ta'uun isa hordofan qaba. Mirga namaa ugguruun seenaa weerara koronaa keessatti hamaa ta'eera. Kanaaf rakkoon kunis gara pirezidaant Baayidenitti deebi'ee dhufuu malaa jedhan. Filannoo Biraaziil keessatti gaggeeffamuuf jiru akkaan barbaachisaadha. Hegeree demokiraasii Biraaziil maal ta'a isa jedhu keessatti demokiraasiin biyyattii keessatti duubatti sigigaataa yeroo jirutti murteessaan filannoo ittaanee dhufu kan fedhiin uummataa maal akka ta'e ifatti mul'isu ta'aa jedhaniiru. Mootummoonni abbaa irree kan ittiin fayyadamu jedhan waan lama maqaa dha'aniiru Erikaan. Kana keessaa tokko caasaa mana murtiiti. Sirni demokiraatawaa keessatti caasaan mana murtii siyaasa irraa walaba ta'uu qaba. Lafti abbootiin murtii hojii irraatti ari'amanii fi haaraan muudaman keessatti loogii gaggeessuun kan hin oolle ta'aa kun immoo jedhan.
Which then enables the leader to do further things that are harmful for democracy because once these cronies are in place they don't.
Hoogganaan biyyaa waan demokiraasii ittisan mara akka hojjetu dandeessisu. Sababiin isaas namoota ofii caasaa mana murtii keessatti iddoo qabsiifannaan dhimma jiru seera irratti hirkachuun ilaaluun ni hafaa jedhan. Karaa biraa mootummoonni abbaa irreetti fayyadaman immoo dhaabbatoota sabaa himaati jedhanii abbaarrummaa isaanii agarsiisuuf miidiyaa beekamoo dhaabbatu yookaan immoo bitatu. Karaa marsariitii hawaasaas miidiyaalee adda addaa hojjetu jedhan. Kun immoo kan silaa waan mootummaan hojjetu sirrii ta'uu fi ta'uu dhabasaa karaa miidiyaa waan barruuf jecha rakkisaa ta'aa jedhan. Kana malees uummanni odeeffannoo kan argatu karaa miidiyaalee kanaa waan ta'eef waan sirrii deemaa jiru baruufis rakkisaa ta'aa jechuudhaan erikaan yaada isaanii xumuran.